tehdä teille pari kysymystä ensin. Tahdotteko olla rukouksin tukemassa minua tässä palvelustehtävässä? Me lauloimme edellisessä kokouksessa, tulta, tulta, kaipaamme tulta taivahan. Ja muistat, että me lauloimme, polta kaikki tuhkaksi oma voimamme. Tahdommeko Jumalan edessä sanoa aamen, kun hän alkaa polttaa kaikkia omaa voimaa tuhkaksi? Mä luulen, että me olemme aika pyhällä paikalla sen kysymyksen ääressä. Tämän raamattutunnin aiheeksi ilmoitettiin, mikä saa Jumalan tulen lankeamaan alas. Ja kyllä minun täytyy sanoa, että yhtään en liioittele, että minä olen pelolla ja vavistuksella teidän edessänne. Ja minä voin kertoa jotakin keskusteluista Jumalan kanssa viime yönä Aleksi ja Ritva Mäntyniemen kodin lattialla. Pitkän aikaa, kun toiset olivat jo nukkumassa, aamu, yö oli. Minä olin Jumalan edessä ja koitin käydä hieroa kauppaa Jumalan kanssa. Ja keskustelin tähän tyyliin. Ei sittenkään Jumala, joku toinen. Jumala kysyi, oletko sinä lähtenyt minun asialleni? Minä sanoin, Herra, eivät ne sovi ei se aihe sovi romaanijuhlien tällaiseen ilmapiiriin ja tähän tilanteeseen. Jumalan henki sanoi, sinä puhut minun seurakunnalleni. Minä yritin vielä muuttaa, Herra, jokin toinen aihe, mutta ei tätä. Jumalan henki sanoi, että sinä puhut sen sanan tai sinä et puhu mitään. Ja minä olin Jumalan edessä siellä lattialla yöllä makasin ja katsoin häntä kasvoista kasvoihin. Ja minä uskon, että minä olen Jumalalta tämän sanoman saanut ja minä uskon, että Jumalan henki tulee voitelemaan. Ja minä uskon, että Jumala puhuu meille. Ja ennen kuin minä luen johdantotekstiä tälle sanalle, niin minä koen sydämessäni, että meidän täytyy saada tietää jotakin, minkä tähden on aivan ensiarvoisen tärkeätä, että Jumalan tuli lankeaa taivaasta tänä päivänä. Joko aivan kirjaimellisesti, vertauskuvallisesti, hengellisesti, millä tavalla ymmärrämmekin, mutta että se on äärettömän tarpeellinen. Kun Raamattu puhuu tulesta, se puhuu siitä Jumalan sana monella tasolla. Aivan ulkomuistista muutama kohta. Jaakobin kirjeen 3. luvussa, jossa puhutaan kielen synneistä. Tästä tavattoman vakavasta ja tuhoisasta tekosyntien asiasta. Jumalan henki käyttää Jaakobin kynän kautta tällaisia vertauskuvia siellä. Myös kieli on pieni jäsen, mutta voi kerskata suurista asioista. Katso, kuinka pieni tuli ja kuinka suuren metsän se sytyttää. Ja näin on kaiken synnillisen tulen kanssa. Raamattu puhuu synnillisestä tulesta ja synnin tulesta. Mooseksen 3. kirjan 10. luvun alussa me luemme hätkähdyttävän kuvauksen eräästä toisesta tulesta, nimittäin vieraasta tulesta. Oli tulta, jolla koetettiin palvella Jumalaa, mutta joka oli vierasta tulta ja joka Jumalan kasvojen edessä oli kuoleman tuomion alainen asia. 2 voideltua pappia kaatuu kuolleena Aaronin lihalliset pojat hänen jalkojensa juureen. Ja minä sanon, ystävät, jo tässä vaiheessa, että tänä päivänä palaa Jumalan omien keskellä sanoin kuvaamattoman paljon vierasta tulta. Järkyttävän paljon Jumalan seurakunnan keskellä vierasta tulta. Ja Jumala ei ole milloinkaan peruuttanut sitä kirjoitusta, että vieras tuli hänen alttarillaan on kuoleman tuomion alainen asia. Tänä päivänä ei panna kirjaimellisia kuolemantuomion täytäntöön panoja niin kuin vanhan liiton päivinä, mutta Jumala toteuttaa kuolemantuomionsa ottamalla henkensä pois sieltä, missä vierasta tulta on. Ja kuolleita ovat meidän tekomme, olkoonpa minkälaista taitoa, voimaa ja osaamista tahansa. jos tuli on ammennettu muualta kuin Jumalan hengen tulesta ja Jumalan alttarilta. Ja minä uskallan sanoa, että tänä päivänä on meidän palvelustovereitamme tien sivussa sen tähden, että uudelleen ja uudelleen on tämän maailman lavoilta ja rihkamista mukana raahattua vierasta tulta tuotu Jumalan alttarille. Ja kun se toistuu ja toistuu jonakin päivänä, se on vienyt syrjään. Jumalan täytyy saada avata meidän silmämme. Ja vielä Raamattu puhuu aivan saatanallisesta tulesta. Raamattu puhuu, että itse paholainen tekeytyy valkeuden enkeliksi ja saa jopa tulen lankeamaan taivaasta. Ja erikoisesti lopun ajassa nähdään tämä. Tänä päivänä tässä maassa uusi okkultiikan aallot vyöryvät yli tämän maan. Noituuden, taikuuden, parapsykologian, idän mystiikan ihmeitä ja ihmettekoja ja urikellereitä ja avaimen vääntäjiä ja selvänäkijöitä ja spiritistejä ja medioita vilisemällä vilisee tämä kansa. Ja mitä oppineempi ja koulutetumpi tänä päivänä, tuntuu, että sitä syvemmällä noituudessa, mystiikassa, okkultiikassa ollaan. Poliitikot tietävät tänä päivänä, että vanhat eväät ovat loppuun kulutetut. Ja yliluonnollista voimaa haetaan ennustajilta, selvänäkijöiltä ja milloin mistäkin. Helvetillinen tuli palaa roihuten tässä maassa. Ja kun me katselemme sitä ja näemme sen Jumalan hengen avaamilla silmillä, meillä ei ole, ystävät, kirjaimellisesti mitään muuta mahdollisuutta ja tietä. Jos palaamme Jaakobin kirjeen kuvaan, katso kuinka pieni tuli ja kuinka suuren metsän se sytyttää. Niin kuin pohjalainen sanoo tietyssä metsäpalon tilanteessa, ei auta ojien kaivu, ei auta veden ruiskutus, ei mikään. Täytyy sytyttää vasta valkea, vasta tuli, vasta valakia, niin kuin sanoo pohjalainen. Ja ystävät, näiden vieraiden tulien edessä ei auta mikään muu kuin taivaasta syttynyt Jumalan pyhän hengen vasta tuli, joka syttyy Jumalan kansan keskellä ja saa näyttää ja palaa sitä Jumalan tulta, jota me kipeästi tarvitsemme. Haluan vielä vähän johdannoksi sanoa Luukkaan evankeliumin 12. luvussa. Jeesus rukoilee yhden maanpäällisen vaelluksensa kaikkein kipeimmistä rukouksista, kun hän isän edessä rukoilee jakeessa 49. Tulta minä olen tullut heittämään maan päälle, ja kuinka minä tahtoisin, että se jo olisi syttynyt. Varmaan, että hän rukoili, kun hän näki, että Israelin kansa ei ottanut häntä vastaan, joiden tykö hän tuli. Hän näki kuolleen uskonnollisuuden muoton menot, muoton jumalisuuden. Hän näki, että jumalallinen herätyksen tuli Jumalan omien elämässä ei saanut syttyä. Ja hän huutamalla huusi ja rukoili. Hän on tullut tätä tulta heittämään ja voi kun hänen sydämensä halajaa, että se jo palaisi. Mutta varmaan, että sillä on myöskin profeetallinen, lopun aikaan kantava rukous tänä aikana. Kun me luemme tätä Jumalan sanan kohtaa, jossa Herra itse liittää tämän rukouksensa taivaallisen tulen syttymisestä, niin me näemme, että se on väkevä kuvaus lopun ajan ilmapiiristä. Jakeesta 40, niin olkaa tekin valmiit, sillä sinä hetkenä, jona ette luule, ihmisen poika tulee. Ja sitten hän alkaa kuvailla ilmapiiriä Jumalan omien keskuudessa, jossa hän kertoo, ensin sanoo, tautua se palvelija, jonka hänen herransa tullessaan havaitsee näin tekevän, antavan ruokaa hänen palvelusväelleen ajallansa. Me lauloimme tuon ihanan laulun Jumalan sanasta ja antakoon Jumala armon, että niin kuin Jeremian ääni saisi kuulua, ei minun suustani, vaan Jumalan suusta, eikö minun sanani ole niin kuin tuli. Ja niin kuin vasara, joka kallion murtaa. Tässä ajassa, että me saisimme tämän ja saisimme myös ruuan. Mutta Herra puhuu sitten, että hänen tulonsa viivästyy joidenkin mielestä. Ja niin alkaa Jumalan omien keskellä tämä, että syödään ja juodaan juopuneiden kanssa. Ja aletaan lyödä kanssa palvelijaa. Ja sitten jakeessa 47 hän sanoo, sitä palvelijaa, joka tiesi Herransa tahdon, mutta ei tehnyt valmistuksia rangaistaan. Ja minä seurusteli Jumalan kanssa kasvoista kasvoihin tämänkin jakeen kohdalla. Jumala kysyy, jos sinä rakastat sitä kuulijakuntaasi minun rakkaudellani, sinä et kysy omaa asemaasi, vaan sinä julistat sen sanan, jonka minä olen antanut. Ja minä tahdon siitä vastata. Tässä ilmapiirissä Jeesus rukoili, tulta minä olen tullut heittämään. Hän näki nämä lopun ajan eskatologiset, lopun ajan vyöryn lailla tulevat tapahtumat. Ja hän näki, mitä tapahtuu ajassa ja Jumalan kansan keskellä. Ja hän rukoili, että tämä taivaallinen tuli syttyisi ja palaisi. Ja nyt me käymme Jumalan sanasta jotakin katselemaan ja haluan lukea tähän varsinaisen johdantotekstini, joka löytyy ensimmäisen kuningasten kirjan 18. luvusta ja sieltä jakeesta 36 jakeeseen 39. Ja kun oli tullut hetki, jolloin ruokauhri uhrataan, astui profeetta Elia esille ja sanoi, Herra, Abrahamin, Iisakin ja Israelin Jumala, tulkoon tänä päivänä tiettäväksi, että sinä olet Jumala Israelissa, ja että minä olen sinun palvelijasi, ja että minä olen sinun käskystäsi tehnyt kaiken tämän. Vastaa minulle, Herra, vastaa minulle, että tämä kansa tulisi näkemään, että sinä, Herra, olet Jumala, ja että sinä käännät heidän sydämensä takaisin. Silloin Herran tuli iski alas. Ja kulutti polttouhrin puut, kivet ja mullan sekä nuoli veden, joka oli ojassa. Kun kaikki kansa näki tämän, lankesivat he kasvoillensa ja sanoivat, Herra on Jumala, Herra on Jumala. Kun me lähdemme katsomaan tätä tilannetta, jossa profeetta Elia rukoilee tämän rukouksen, minä haluan nyt jo ystävät muistuttaa, mitä Paavali ensimmäisen korintolaiskirjeen 10. luvun jakeessa 11, tarkistakaa oliko jakeen numero oikein, kirjoittaa Israelin kansan vaiheista ja historiasta, että kaikki tämä, mikä heille tapahtui, on kirjoitettu meille, joille maailman aikojen loppukausi on tullut. Meille varoitukseksi, ettemme pahaa himoitisi niin kuin he. Kaikki vanhan liiton kirjoitukset ovat meille kirjoitetut varoitukseksi, opiksi, lohdutukseksi, rohkaisuksi ja kaikeksi täksi. Minkä tähden oli tarpeen Elian rukoilla tällainen rukous? Mikä oli ilmapiiri, ja minä haluan painottaa, ja uskon Jumalan henki painottaa, mikä oli ilmapiiri Jumalan kansaksi tunnustautuvan joukon keskuudessa, että Elian oli tarpeen ylipäätään rukoilla tällainen rukous. Minkä tähden hän rukoili ja minkä tähden tänä päivänä minä uskallan sanoa Jumalan sanan arvovallalla tarkalleen tämä sama rukous. Jumala odottaa, koska se kuuluu niin puhtaista astioista ja niin pyyteettömistä astioista ja niin kaikki vieras sivuun pantuna, että Jumala voi vastata niin kuin Elian tulenpäivinä. Jumala odottaa sitä, mikä oli Jumalan kansan keskuudessa ilmapiiri, että Elian piti tällainen rukous rukoilla. Ja nyt minä, ystävät, haluaisin muistuttaa meille jotakin. Kun Jumala kutsui Israelin kansan Jumalan asian vastuulliseksi todistajaksi maan päällä, kun Abraham oli irroitettu Kaldean Uurista, pakanuudesta, epäjumalan palvonnasta, ja kun kansa oli Egyptin orjuuden kautta tullut sitten 400 vuoden kuluttua luvattuun maahan, Jumala oli antanut Israelin kansalle, Jumalan kansalle, ja nyt tämä on esikuvaa seurakunnalle, pidetään se jo tässä vaiheessa mielessä, yhden ainoan varsinaisen perustehtävän. Ja se löytyi niistä sanoista, kuule Israel, Herra, Herra meidän Jumalamme on yksi. Tätä suurta kutsumusta ja tehtävää Israelin kansa oli elämällään, vaelluksella ja palvelustehtävällään kutsuttu julistamaan ja ylläpitämään kaiken pakanuuden ympäröivässä asemassa, jossa he Jumalan tuomina olivat. Ja he tottelivat tätä Jumalan määräystä suurin piirtein niin kauan, kun Joosuan johdolla maahan tullut vanhinten sukupolvi eli. Mutta niin pian kuin Joosua ja hänen aikalaisensa vanhimmat kuolivat, niin pian Israelin kansan sydämeen työntyivät vieraat voimat maailmasta. Ja me löydämme tuomarien kirjasta, ajatelkaa ystävät, kansaa, joka on nähnyt punaisen meren vesien halkeavan, joka on nähnyt erämaan ihmeet Mooseksen sauvan alla, joka on nähnyt Jumalan tulen lankeavan temppeliin, kun Aaron ja Mooses nostavat kätensä ja siunaavat kansan. Kun tällainen kansa on ensimmäisten vanhinten jälkeen luvatussa maassa pienen aikaa, he ovat unohtaneet sydämessänsä Israelin Jumalan ja seuraavasta sukupolvesta tuomarien kirjassa sanotaan hätkähdyttävä sana, he eivät tunteneet Herraa. Heidän elämänsä alkoi tulla pakanuutta, epäjumalia, he alkoivat matkia maailman menoa ympärillään. He putosivat askel askeleelta siltä korkealta jalustalta, jolle heidät oli kutsuttu julistamaan Israelin Jumalan kunniaa ja viemään tätä sanomaa edustamaan täällä maailmassa. He putosivat, he pyysivät kuninkaan maailman mallin mukaan jälleen askel alaspäin. Heidän elämäänsä tuli epäjumalan palvonta ja vähän ennen tätä tilannetta, jossa Elia rukoilee tämän rukouksen, me luemme Aahabista kuningasten kirjan 16. luku jakeessa 31. Ei ollut siinä kylliksi, että hän vaelsi Jerobeamin Nebatin pojan synneissä, vaan hän otti myös vaimokseen Iisebelin siidonilaisten kuninkaan Etbaalin tyttären ja rupesi palvelemaan Baalia ja kumartamaan sitä. Ja hän pystytti alttarin Baalille Baalin temppeli, jonka hän oli rakentanut Samariaan. Hän teki myös Aseran ja Ahab teki vielä paljon muuta ja vihoitti Herran Israelin Jumalan enemmän kuin kukaan niistä Israelin kuninkaista, jotka olivat olleet ennen häntä. Epäjumalan palvonta oli virrannut kansan sekaan. Kansan sydän oli loitontunut Jumalasta. Ja minä haluan ystävä tässä vaiheessa jo sanoa sinulle, kun me luimme täällä Baalinkin nimen. Jos tämä tuntuu sinulle vieraalta, niin tuntuuko vielä tämän jälkeen? Suomessa arvellaan tällä hetkellä olevan yli 10 000 vapaa muuraria. Suuri määrä kirkon papistoa ja lukkarikuntaa. 8 Ruotsin luterilaisen kirkon piispaa. Suuri määrä vapaa kirkon palvelijoita. Todennäköisesti helluntaiherätykseen kuuluvia ihmisiä. Koko Suomen talouselämä, politiikka, liike, laitos on täynnä korkealle vihittyjä vapaamuurareita, joiden Jumalan nimi alimmilla asteilla on Baal ja Osiris. Ja kun heitä vihkitään verisin rituaalimenoin syvemmälle tähän vihkimykseen, heille ilmoitetaan heidän Jumalansa nimi yhdellä sanalla, ja tuo nimi on Lucifer. Nämä voimat tunkeutuvat tämänkin kansan keskelle. Tässä maassa minä sanoin Jumalan kasvojen edessä, sielunvihollinen on vienyt meitä rakentamaan, me palaamme myöhemmin. Mitä seuraa ystävät, kun me olemme miljoonien ja miljoonien velkakierteessä loistavine temppelirakennukseinemme, plyysseinemme, paneeleinemme, kaikkinemme. Me olemme 10 vuoden hirvittävässä velkakierteessä rahaa maailman talutusnarussa, jota hallitsevat saatanan palvojat. David Wilkinsonin kautta Jumala antoi vakavan varoituksen lopun aikaan ja sanassaan, älkää leikkikö niiden suuruuden hullujen rakennushankkeittenne kanssa. Olkaa tarkkoja, ellei Jumala ehdottomasti ole antanut määräystä. Älkää menkö niihin liekanaruihin, sillä hän, joka tekeytyy valkeuden enkeliksi, on 1000 juonten mestari, eikä tule maailman kautta, vaan sen kautta, että hän tunkee Jumalan kansan sisäpuolelle lonkeronsa ja sieltä panee hallitsemaan. Tällainen ilmapiiri oli Elian aikana. Elia on Israelin Jumalan edessä ja hän näkee, millä ei ole mitään mahdollisuutta, eikä tällä kansalla ole mitään mahdollisuutta. Satoja riivaaja henkien valtaamia epäjumalan pappeja. Kansa on hyljännyt sydämen yhteytensä Israelin Jumalan kanssa. Vieraat voimat ovat sisällä. Maailma riehuu Jumalan kansan keskellä. Elia menee Israelin Jumalan eteen. Ja ennen kuin hän alkaa rukoilla tätä rukoustaan, me luemme täältä jakeesta 30 ja 32. Hän korjasi Herran alttarin, joka oli hajotettu. 32 hän rakensi kivistä alttarin Herran nimeen. Hän ei perustanut komiteaa eikä mitään pitkän tähtäyksen suunnitelmaa. Hän ei ryhtynyt rakentamaan herätysliikettä. Hän ei ryhtynyt rakentamaan kirkkokuntaa. Hän ei pystyttänyt organisaatiota ihmismielipiteiden mukaan eikä tämän maailman neuvottelukuntaa. Kaikki oli hyljätty ja suljettu pois ulkopuolelle tämän pyhän neuvottelun. Hän menee Israelin Jumalan eteen ja verinen alttari on Israelin pyhän edessä pystyssä. Hän rakentaa hajotetun alttarin. Missä on sinun ja minun alttari rikki tänä päivänä? Missä on Jumalan kansan alttari maahan revitty tänä päivänä? Onko Kolkata verinen alttari ainut Jumalan kansan alttari? Samalla tavalla, kun kutsuttiin Israelin kansa julistamaan tätä totuutta, Herra meidän Jumalamme, Herra on yksi. Jumalan seurakunta Uuden liiton aikana, kun Israelin kansa oli torjunut Jumalan, seurakunta korotettiin tähän korkeaan asemaan Kristuksen vastuulliseksi todistajaksi maan päälle. Mutta mitä me näemme, ystävät, tänä päivänä? Minä olen kiertänyt seurakuntia, missä minä olen lukenut toimintasuunnitelmia. Hiihtoretkiä sinne, kelkkamäki sinne, elokuvakerho tänne, nuorille näytelmä kerho, kerran kuukaudessa bileet. Viime kesänä tanssittiin sankoin joukoin helluntai nuorten Pietarsaaren tapahtumassa. Toteutammeko me tehtävää olla Kristuksen todistajina täällä maan päällä Jumalan seurakuntana? Minä olen varma Jumalan edessä, että tänä päivänä on aika mennä veriselle alttarille Kristuksen ristin juurelle. Tänä päivänä on aika rakentaa maahan revitty alttari uudelleen. Tänä päivänä on aika rukoilla, Herra, kohota muurit vielä, nosta vielä vaikka kerran, Herra, mutta nosta tästä alennuksen tilasta sinun kansasi. Ja minä haluan, ystävät, painottaa erästä Jumalan sanan ilmoitusta. Kun Raamattu puhuu Jumalan seurakunnasta, ettemme me vääriä ja väärällä tavalla Jumalan ihania lupauksia sekoittaisi keskenään, meidän täytyy erottaa kaksi asiaa. Kristuksen ruumiina, sellaisena joukkona, jona me olemme asetetut Efesolaiskirjeen mukaan Kristuksessa taivaallisiin. Kun Jumala katselee meitä pelastettuna joukkona, verellä pestynä ja pyhitettynä, siinä joukossa ei ole tahraa eikä ryppyä, se on Jumalan lunastustekona täydellinen. Mutta meidän on nähtävä Jumalan seurakunta myöskin lampun jalkana, Kristuksen vastuullisena todistajana maan päällä, ja tässä mielessä nähtävä Jumalan seurakunnan tila. Ja kun meidän asemamme ja kutsumuksemme on korkea ja pyhä Kristuksessa täällä, niin Jumala tahtoo, että seurakunnan tila lampun jalkana ei ole täällä, vaan että se on mahdollisimman lähellä sitä korkeaa ja pyhää kutsumusta, että me toteutamme sitä sanaa, johonka Herra seurakunnan on valtuuttanut ja lähettänyt. Ja näin kun me katselemme Elian rukousta, niin me alamme löytää tämän päivän seurakunnankin. Ei ole sattumaa, että Elia alkoi rukoilla tällä tavalla. Ja nyt, ystävät, kun me kertaamme Elian rukouksen, kun hän tässä tilanteessa menee Jumalan kasvojen eteen, niin hän rukoilee sellaisen 5 kohdan rukousohjelman, jonka jälkeen, laittakaa lainausmerkit sanaan ohjelma, tämä on muutenkin niin ohjelmallinen aika, että Jumalan henki joutuu murehtimaan. Hän rukoilee 5 erittäin tarkkaa ja tärkeää rukousta Israelin Jumalan kasvojen edessä. Ja nyt kun pidämme mielessämme kaiken tämän kaaoksen, joka Jumalan kansan keskellä oli, Elian ajassa ja pidämme tässä ajassa, hän menee Jumalan kasvojen eteen ja asia numero 1, jossa me viivymme kaikkein pisimpää tänä päivänä. Herra Abrahamin, Iisakin ja Israelin Jumala, tulkoon tänä päivänä tiettäväksi, että sinä olet Jumala Israelissa. Hän julisti ja tunnusti Jumalan edessä. Hän julisti kansan kuullen tämän totuuden, josta kansa oli langennut. Hän on yksi, eikä ole muuta Jumalaa. Ja hän julisti Baalin profeetoille, epäjumalan papeille, ja heidän kauttaan riivaaja hengille ja pimeyden ja syvyyden voimille sellaisen Jumalan sanan, josta kaikki tämän maailman rihkama, kaikki epäjumalat, muuten ahneuskin, mistä Viljo veli tällä päivällä julisti Raamattutunnillaan, ahneus on epäjumalan palvontaa, sanoo Jumalan sana. Se on vakava sana ja hätkähdyttävä sana meille lopun ajan ihmisille. Ahneus on epäjumalan palvontaa, eikä yhdelläkään epäjumalan palvelijalle perintöosaa pyhitettyjen joukossa. Elia julistaa kaiken tämän kaaoksen yli yhden ainoan väkevän perustotuuden. Sinä olet Abrahamin, Iisakin ja Israelin Jumala, ja mitään muuta ei ole. Tässä vaiheessa on aivan kuin Jumalan kunnia sieltä alttarilta palautettu. Kaikki tuo Jumalan palvelusjärjestys, olipa kuinka loistavaa tahansa, joka oli astunut sanan ulkopuolelle, se oli pois pyyhitty. Elia rukoilee tämän rukouksen. Toinen, minä olen sinun palvelijasi. Kolmas, että minä olen sinun käskystäsi tehnyt kaiken tämän. Neljäs, että tämä kansa tulisi näkemään, että sinä, Herra, olet Jumala. Ja viisi, Elian vaikuttimet olivat Jumalan puhdistamat, että sinä käännät heidän sydämensä takaisin. Ja nyt, ystävät, aivan ensimmäisenä voimme sanoa tämän viimeisen kohdan. Jumalan sydämellä on tässäkin hetkessä vain yksi asia. Kaikesta, mihin meidän mielemme ja sielumme ja kaikki on kiintynyt niin kovin tässä maailmassa, että Jumala saisi jälleen kääntää kansansa sydämet. Ja sen jälkeen, kun Jumala tulee puhdistamaan oman joukkonsa, sen jälkeen me voimme kokea Jumalan herätyksen tulen syttymään Jumalan seurakunnassa myöskin niin, että evankeliumi etenee aivan uudessa voimassa. Ja että Jumalan seurakunnat ovat siinä tilassa, että ne voivat ottaa huostaansa ja hoitonsa maailmasta pelastuvia ja syntyviä lapsia. Mutta Jumala ei kaiken sekasotkulta tämä aika on täynnä. Nähkää, minä en puhu Kurikan paikallisseurakunnasta, vaan minä puhun Jumalan seurakunnasta. Aivan maanlaajuisesti ilmapiiristä, jossa me puhumme Jumalan omina ja Jumalan seurakuntana. Ja nyt jotakin näistä rukouksista sitten tarkemmin. Ei ole sattumaa, että Elia julistaa tässä ensimmäisessä rukouksessaan tällaisen asian. Sinä olet Herra Abrahamin, Iisakin ja Israelin Jumala. Kun Jumala ilmestyi Moosekselle ja kutsui Mooseksen vapauttamaan kansan Egyptin orjuudesta, hän kolme kertaa toistaa tämän saman esittelyn. Ja kun me luemme myöhemmin Raamattua evankeliumeita, vaikkapa Matteuksen evankeliumista, jossa saddukeukset luvussa 22 kiusaavat Jeesusta, kun he eivät usko enkeleihin ja ylösnousemukseen, niin Jeesus toistaa tämän saman, hän sanoo, mutta mitä kuolleitten ylösnousemukseen tulee, ettekö ole lukeneet, mitä Jumala on puhunut teille sanoen? Minä olen Abrahamin Jumala ja Iisakin Jumala ja Jaakobin Jumala. Ei hän ole kuolleitten Jumala, vaan elävien. Ja edelleen hebrealaiskirjeessä Jumalan henki vielä muistuttaa, että hän sallii heidän kutsuvan häntä heidän jumalakseen. Kaikkialla Jumalan ilmoituksen läpi kulkee tämä asia, että hän on Abrahamin ja Iisakin ja Jaakobin Jumala. Ja jos luitte, ystävät, tarkasti tai kuuntelitte tämän, niin näissä jälkimmäisissä sanottiin näin, että Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala. Mutta kun Elia rukoilee tämän rukouksensa, niin hän sanoi Abrahamin, Iisakin ja Israelin Jumala. Se puhuu meille äärettömän paljon. Se puhuu meille sitä, että kun Jumala kutsui Abrahamin, se on esikuvaa sinun ja minun pelastumiselle ja koko seurakunnan ulos kutsumiselle maailmasta. Sitä se kuvaa sinulle ja minullekin tänä päivänä. Iisakin kohdalla, kuinka hän oli lupauksen poika ja lupauksen perusteella sai kaiken perintönä Jumalalta ja niin meille. Ja sitten kun me katsomme Jaakobia, Jaakob käännettynä merkitsee pettäjä ja hän pettää. Kun Jumalan pyhä henki alkaa Herran pelastamien kanssa meidän pettäjien luikureitten läpi kierrojen kanssa tehdä työtänsä, niin me joudumme sellaiseen kouluun, johonka Jaakob joutui. Jaakob oli kaupan käyjä. Hän hieroi jopa Jumalan kanssa kauppaa ja koetti samoilla metkuilla, joilla hän oli jopa lähisukulaisensa naruttanut, koettanut viimeiseen saakka paeta Jumalaa ja keplotella jollakin tavalla, mutta ei kyllin siinä. Hän hieroi jopa Jumalan kanssa kauppaa ja luuli, että Jumala ei vahvinta paikkaa. Se, mikä Jaakobin luonnollisessa voimassa oli kaikkein, jonka varaan hän luuli voivansa rakentaa, sen Jumala murskasi, että hän voi tehdä tästä pettäjästä Jumalan kanssakin kauppaa hierovasta keplottelijasta. Ei enää pettäjää Jaakobia, vaan olkoon sinun nimesi tämän jälkeen Israel, Jumalan taistelija. Ja tällä tavalla Jumala tahtoo meidän kanssamme tehdä. Ja hän tulee meidän tasollemme ja hän tutkii meidän sisäisen maailmamme. Hän näkee alueen, jossa me keplottelemme ja hieromme kauppaa Jumalan kanssa. Ja hän tulee ja murskaa sen jonakin päivänä sen tähden, että pettäjästä tulisi Jumalan taistelija. Ja tässä tilanteessa Elia ihanalla tavalla julistaa Israelin Jumalan kunniaa, kun hän sanoo, että sinä olet Abrahamin ja Iisakin ja Israelin Jumala, eikä ole muuta Jumalaa. Hän julistaa tämän kunnian ja hän alistaa myöskin itsensä siinä tämän Israelin pyhän tutkittavaksi ja näkee, että Jumala hänessäkin on tehnyt ja saa tehdä tämän saman työn. Tämä oli rukous, jonka varaan kaikki laskettiin. Ja tämä on, ystävät, tämän päivän Jumalan seurakunnalle sellainen perusrukous, että ellemme me astu jalkojamme tämän päälle, josta kaikki muu on karistu. Jumala ei voi tietyn rajan yli syventää työtään meissä eikä seurakunnassa, eikä nostaa seurakuntaa lampun jalkana tiettyä tasoa ylemmäksi, vaikka me tekisimme mitä. Jumalan täytyy saada viedä meidät siihen pisteeseen, että kaikki muu on riisuttu ja murrettu ja on vain Israelin Jumala, on vain Jeesus Kristus ja on vain pyhän hengen voima, joka voi avata sellaiset väylät, josta sitten Jumalan tuli voi iskeä alas ja tehdä sen työn, että se puhdistaa meidät, se vie vieraat tulet ja se tuo ja sytyttää Jumalan tulen. Kaikkea tätä. Jumalalle kiitos. Tämän sanan päälle me astumme. Ja sitten toinen rukous. Sinä olet Jumalan Israelissa ja että minä olen sinun palvelijasi. Ja minä haluan yhdistää tämän kolmannen rukouksen, että minä olen sinun käskystäsi tehnyt tämän. Ymmärrämmekö me, rakkaat ystävät, tänä päivänä, että Elia rukoili, minä olen sinun palvelijasi. Hän ei rukoillut, että minä olen sen ja sen kirkkokunnan tai herätysliikkeen palvelija. Hän ei rukoillut, että minä olen sen ja sen kuppikunnan palvelija. Hän ei rukoillut, että minä olen sitä ja sitä inhimillistä vaikutinta varten tänne asetettu. Jälleen kaikki muu on suljettu pois. Ja jos me ajattelemme tänä päivänä Israelin kansaa Jumalan seurakunnan esikuvana tässä asiassa, ja jos ja kun me ajattelemme Jumalan seurakunnan tehtävää, ja Jumala asettaa palvelijansa tänä päivänä Jumalan seurakuntaan, hän ei aseta ainuttakaan palvelijaa rakentamaan ainuttakaan herätysliikettä, eikä asettamaan ainoaankaan herätysliikkeeseen ainuttakaan kiveä. Minä tiedän, ystävät, että tämä voi tuntua yllättävältä monelle, mutta minä olen Jumalan armoa rukoillut, että voisi sen oikein tuoda tässä tilanteessa. Kun pyhä henki Paavalin opetustoimen kautta Efesolaiskirjeessä sanoo, että hän antoi, Herra antoi toiset apostoleiksi, sitten profeetoiksi, evankelistoiksi, paimeniksi ja opettajiksi. Sanoiko hän, että kirkkokunnan tai herätysliikkeen rakentamiseksi? Ei sanonut. Rakkaat ystävät, Jumalan henki sanoo siellä, että nämä virat annettiin, että tehtäisiin pyhät täysin valmiiksi palveluksen toimeen Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Halleluja. Ja nyt, ystävät, yhdelläkään kirkkokunnalla herätysliikkeellä
ei helluntai herätyksellä eikä vapaa kirkolla, eikä baptisteilla, eikä lestadiolaisilla, eikä kenelläkään ole vähäisintäkään monopolioikeutta julistautua yksin olevansa Kristuksen ruumis. Se on valitettava tosiasia, että vihollinen on onnistunut pirstomaan Jumalan ihanan suunnitelman. Aivan samalla tavalla kuin Bileam kerran katseli tuo väärä profeetta Israelin kansaa kallion huipulta, niin hän sanoi, että minä näen, että se ei lukeudu pakana kansojen joukkoon, vaan se on erillään asuva kansa. Samalla tavalla Jumalan ihana suunnitelma oli, että Jumalan seurakunta erottautuisi ulos kutsuttuina maailmasta. Ja Jumalan suunnitelma oli se, että kyseisellä paikkakunnalla asuvat Jeesuksen Kristuksen pelastamat uudesti synnyttämät ihmiset muodostavat sillä paikkakunnalla olevan Jumalan seurakunnan, Kristuksen ruumiin toimivan osan, johonka liitytään uudesti syntymisen kautta, Jumalan pelastuskokemuksen kautta, sen ihanan tien kautta, joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu. Mutta vihollinen onnistui kylmämään valhevehnää alusta saakka tässäkin asiassa. Tuli tuo herätysliike, tuo kuppikunta, tämä paikallisseurakunta. Jumalan lampaat ovat hajoitettuna toinen toisiaan vastaan riiteleviin ja taisteleviin karsinoihin. Kun Jeesus tuli tänne, hän sanoi, että minun lunastustekoni tarkoittaa myös sitä, että minä hajallaan olevat Jumalan lapset kerään yhdeksi tänne ylipaimenen syliin, joka on minun laumani, Kristuksen ruumis. Tätä ihanaa totuutta Herra on kaikkialla julistanut, kun Pietari joutui Tiberianjärven tenttiin, ruoki minun lampaitani. Ei ollut Pietarin lampaita, eikä apostolin, eikä Jerusalemin seurakunnan, eikä Jerusalemissa syntyneen herätysliikkeen, ei helluntai herätyksen, ei kenenkään. Ruoki minun lampaitani, kaitse minun lampaitani, paimenna minun lampaitani. Pietari oli töissä toisen miehen pellolla, ja hän oli ottanut huostaansa toisen miehen lampaat, Herran lampaat. Ja minä uskallan, ystävät, sanoa Jumalan kasvojen edessä. Ei tämän tarvitse viedä meitä väärään hämminkiin, kun me näemme nämä omat herätysliikkeemme ja joukkomme ja kuppikuntamme. Mutta ellemme me kykene näkemään pyhässä hengessä yli ja ohi ja läpi näiden raja-aitojen, ellemme me kykene näkemään, että vaikka veli Leo Meller on minun veljeni Kristuksen ruumiissa, sanotte mitä sanotte. Tämäkin herätysliike on pilkannut tätä miestä. Hänelle on tehty vaikka mitä. Vastaammeko kerran Jumalan edessä siitä? Ellen minä pysty näkemään pyhässä hengessä, että vapaa kirkkoon kuuluvat sisaret ja veljet, jossakin toisessa herätysliikkeessä olevat sisaret ja veljet, jos ovatkin opissa jossakin Raamatun mukaan toisi kuin minä, he ovat minun sisarjani ja veljeni Kristuksessa ilman raja-aitoja ja karsinoita. Minä en koskaan voi tulla kokemaan todellista Jumalan lopun ajan tulta, joka tulee taivaasta. Ja kun Jumala sen tulen kautta nostaa lopun ajan seurakuntansa lampun jalaksi, joka vie hänen sanomansa ja työnsä päätökseen, ystävät, siinä lampun jalassa ei ole karsinoita, eikä kylttejä, eikä titteleitä. Se on Kristuksen verellä pesty joukko, joka kutsuu kansaa maailmasta tänne joukkoon, Jumalan lasten ihanaan joukkoon. Mutta kuinka pitkällä me olemme? Me kaupustelemme ja myymme evankeliumia, me teemme halpaa siitä. Joku on saanut nähnyt 200-300 vuotta sitten väkevän hengen sanoman, että lopun ajan seurakunnaksi tunnustautuva joukko on sellainen joukko, joka itse asiassa on liikeyritys, jonka oven seinään on lyöty sen liikeyrityksen tunnus ja nimikilpi Jeesus Kristus. Herra tulee niin kuin Artturi Kukkula sanoo sellaiseen joukkoon ruoskan kanssa ja sanoo, että täällä alkaa kohta minun kokoukseni. Puhdistetaan. Ystävät, Raamattu sanoo, osta totuutta, älä myy. Ei tehdä kauppatavaraa eikä rakenneta omaa yhdistystä, Jumalan seurakunta, niin kuin Viljo sanoi, ei ole organisaatio ja yhdistys. Se on hengellinen elimistö Kristuksen ruumis. Ja Jumala tahtoo, että me näemme tämän oikein elävällä tavalla tässä lopun ajassa ja lopun ajan taisteluissa. Minä olen sinun palvelijasi, Israelin Jumala. Minä en ole kenenkään ihmisen palvelija. Minä olen Israelin Jumalan palvelija. Ja sinun käskystäsi, Jumala, minä teen tämän. Mitä me, ystävät, sanomme Jumalan sydämen kipuun tästä Hakkai-profeetan sanasta? Onko sitten teidän aika asua paneelilla kaunistetuissa huoneissanne, kun tämä huone on raunioina? Me asumme tänä päivänä yhä mielettömimmissä palatseissa ja sanomme, että se on Jumalan huone. Ystävät, yksikään rukoushuone ei ole Jumalan seurakunta, eikä Jumalan temppeli, eikä Herran huone. Mutta kun Jumalan henki poistuu, Jumalan palvelus aineellistuu ja välineellistyy, ja me teemme näistä tulelle talletetuista rakenteista sen vastineen, minkä Jumala on tarkoittanut. Se hengessä syntynyt yhteys täällä, pyhien yhteys, sisaret ja veljet Kristuksessa, se on Jumalan seurakunta, se on Jumalan temppeli ja se on hänen huoneensa. Ja Jumalan henki murehtii, kun se on rauniona, mutta me rakennamme itsellemme. Ja näin täällä jatkuu. Nyt sanoo Herra Seebaot, ottakaa vaari teistä, ne te kylvätte paljon, mutta saatte vähän. Te syötte, mutta ette tule ravituiksi. Te juotte, mutta jano ei sammu. Te vaatetatte itsenne, mutta ei tule lämmin. Ja palkkatyöläinen panee työpalkan reikäiseen kukkaroon. Näin sanoo Herra Seebaot, ottakaa vaari teistänne. Nouskaa vuorille, tuokaa puita ja rakentakaa temppeli, niin minä siihen mielistyn ja näytän kunniani, sanoo Herra. Odotatte paljoa, mutta se menee vähiin. Te tuotte kotiin, mutta minä puhallan sen pois. Minkä tähden, sanoo Herra Seebaot? Minun huoneeni tähden, kun se on raunioina, ja te juoksette kukin oman huoneenne hyväksi. Te juoksette kukin oman huoneenne hyväksi. Annetaan, ystävät, oikein Jumalan pyhän hengen tutkia sitä, että olemmeko me sillä paikalla. Juoksemmeko me tänä päivänä oman huoneemme hyväksi? Onko se vihollisen ikivanha juon, joka Sinearin lakeudella Baabelin epäjumalan palveluksessa laskettiin sen perusjulistus? Tulkaa, tehkäämme itsellemme nimi. Mitä on muuta nämä herätysliikkeiden kyltit ohi Jumalan seurakunnan kuin sen eräs muunnelma, tulkaa tehkäämme itsellemme nimi. Otetaan oikein rukousaiheeksi, ystävät. Herra, sinä näet meidän vajavaisuuden, meidän ihmisten. Auta näiden raja-aitojen kaatumisessa. Auta, että me olemme sinun palvelijoitasi. Auta, Herra, että se, kun me olemme toinen toisiamme vastaan sotivissa kuppikunnissa, sehän on kuin valtakirja maailmalle olla uskomatta evankeliumia. Kun Herra sanoi, että siitä teidät tunnetaan minun lapsiksi, että teillä on keskinäinen rakkaus, että olette yhtä. Sehän on kuin valtakirja maailmalle olla uskomatta evankeliumia, kun se ei toimi niin kuin Herra on sanonut. Mennään oikein Elian paikalle ja rukoillaan tämä Elian väkevä rukous. Hän jatkoi sitä rukoustaan, vastaa minulle, Herra, vastaa, että tämä kansa tulisi näkemään, että sinä, Herra, olet Jumala, ja että sinä käännät heidän sydämensä takaisin. Silloin Herran tuli iski alas. Kun Elia oli rukoillut tämän rukouksesta, kaikki hänen pyyteensä olivat pois pantu. Kaikki Elian inhimillinen kunnianhimo, kaikki, käytän tämän päivän kieltä, kaikki hänen ympärilleen muodostunut, hän oli kyllä yksin, mutta ymmärrätte mitä tarkoitan. Hänen ympärilleen muotoutunut Elian joukko, jokin muu mahdollinen minun puolellani olijoiden joukko, jopa nekin mahdolliset, jotka olisivat olleet, hän jopa ne jättää vähäksi aikaa kokonaan sivuun ja tulee vain Israelin Jumalan kasvojen eteen ja kaikki ihmistason pyyteet on pois pantu. Ja nyt, ystävät, me näemme, kun Elia astuu Jumalan sanan sisäpuolelle koko sen arvovallalla ja voimalla. Minä olen aivan varma pyhässä hengessä siitä, että tässä ei ollut kysymys enää edes mistään Elian uskon hengestä. Ei mistään, mitä olisi tarvinnut pumpata. Ei mistään, että olisi tarvinnut väkisin vetää alas. Vaan se meni Jumalan toiminnan ominaislaatuun sinne Jumalan sydämelle sillä tavalla, että oli mahdotonta, että Jumalan tuli olisi ollut lankeamatta alas tässä vaiheessa. Jumalan kunnia oli kysymyksessä. Jumalan oman nimen kunnia oli kysymyksessä. Ja oli mahdotonta, että Jumalan tuli olisi voinut jäädä lankeamatta tässä tilanteessa. Ja me näemme Elian ihanan rukousvastauksen, kun hän täällä kun kansa sanoo, Herra on Jumala, Herra on Jumala. He julistavat tätä Jumalan kasvojen edessä. Me luimme täältä aikaisemmin jo Jumalan ihanan lupauksen. Ja kun me näemme, ystävät, tämän asian, kun me näemme, kuinka Jumalan kansan keskellä niin vieraat voimat ja vieraat tulet palavat, kuinka maailma on saanut sijaa, vieras tuli, synnillinen tuli, kaikki on saanut tilaa. Kun me katsomme erästä Raamatun kohtaa, minä pian lopettelen, mutta minä haluan pari Raamatun kohtaa lukea. Kun Salomon temppeli vihitään, kun me löydämme sieltä erään ihanan esikuvallisen tapahtuman, aika ei anna myöten enempää sanoa, mistä näkökulmasta se puhuu Jumalan seurakunnalle, mutta se on eräs ihana esikuvallinen tapahtuma. Kuunnelkaa, ystävät, mitä Jumala sanoo Jumalan kansalle tässä. Jos minä suljen taivaan niin, ettei tule sadetta, jos minä käsken heinäsirkkain syödä maan, tai jos minä lähetän ruton kansani, mutta minun kansani, joka on otettu minun nimiini, nöyrtyy. Ja he rukoilevat ja etsivät minun kasvoni ja palajavat pahoilta teiltänsä, niin minä kuulen taivaasta. Ja annan anteeksi heidän syntinsä ja teen heidän maansa jälleen terveeksi. Nyt minun silmäni ovat avoinna ja minun korvani tarkkaavat rukouksia tässä paikassa. Jos minun kansani kääntyy ja palaa pahoilta teiltänsä, ajatelkaa mikä ihana Jumalan lupaus. Jumalan hengen sade luvataan jälleen Jumalan kansan ylle. Minä parannan heidät. Minä teen heidän maansa terveeksi. Te olette Jumalan viljelysmaa, sanoo Pyhä Henki Jumalan seurakuntaa korintolaiskirjeessä. Minä teen teidän rikki menneen sairastuneen maanne, hedelmää kantamattoman maanne jälleen terveeksi minun kasvojeni edessä. Jos te palajatte pahoilta, teitä tunnustatte syntinne. Mutta Herra sanoo, minun silmäni ovat auki ja minun korvani tarkkaavat rukouksia tässä paikassa. Me katsomme vielä jotakin Jumalan tulta. Emme voi sivuuttaa sellaista Jumalan tulta, kun Jumalan sanan äärellä olemme. Ja me löydämme tämän tulen korkean veisun 8. luvusta jakeesta 6. Pane minut sinetiksi sydämellesi, sinetiksi käsi varrellesi. Sillä rakkaus on väkevä kuin kuolema, tuima kuin tuonela on sen kiivaus. Sen hehku on tulen hehku, on Herran liekki. Tällainen Jumalan tulen kuvaus, Jumalan rakkauden tuli. Ja nyt, ystävät, minä tiedän Jumalan armon avulla, tämän kirjan sanoman avulla. Se on tuli, jota kaikkein eniten tänä päivänä tarvitaan. Se on tuli, jota kaikkein vähiten itsestään löytyy tämän puseron alta. Sitä ei löydy lainkaan sieltä. Se on tuli, jota tarvitaan Jumalan taivaasta. Se on jumalallisen rakkauden tuli. Minä sain merkillisen kuvan, ystävät, silmiini, kun minä ajattelin täällä. Minä olen paljon rakkautta saanut myöskin vanhempieni taholta, äitini taholta. Kiitän siitä rakkaudesta, että olen äitini taholta saanut. Hän on täällä tässä kokouksessa ja minä tiedän, kuinka paljon hän on kantanut minua Jumalan rakkaudella, Jumalan rakkauden kokemiseen. Ja minä olen saanut, kun Jeesus pelasti minut, minä olen saanut kokea tätä rakkauden tulta, ystävät, niin murtavalla tavalla, niin murtavalla tavalla. Jumala on antanut tämän romaani kansan kautta tätä rakkauden tulta minun kokea niin, että minä en koskaan sitä unohda. Ja kun minä istuin täällä ja kun Jumalan sana sanoo, että Jos ja kun me menetämme ystäviä täällä maailmassa, niin Herra sanoo, että minä annan teille paljon enemmän veljiä ja sisaria ja äitejä ja isiä tilalle. Ystävät, tuolla Turussa on sellainen iäkäs, Turun lähellä sellainen iäkäs romaani tati kuin Aini Lindeman. Kusti vainaan Aini, niin kuin romaani kanssa asian sanoisi. Hän on yksi sellainen ihminen, josta minun silmiini aivan kuin nousi. Kun me näemme nämä pimeyden ja syvyyden tulet, kun me näemme tarpeen saada Jumalan tulen lankeamaan taivaasta niin kuin Elian päivinä, kun me näemme tarpeen syttyä Jumalan pyhän hengen tulesta, kun me näemme kaikkein syvimmän tarpeen syttyä Jumalan rakkauden tulesta, niin minä muistin tämän Aini tädin. Minä muistin sellaisen Jumalan rakkauden virran ja kuinka Jumala tuo isiä ja äitejä. Hän minulle viime talvena toi ja tänä talvena olen pitänyt. Hän kerran toi arasti ja ujosti ja kelpaisiko sinulle, Esa, tällaiset. Ja sitten hän toi minulle itse rakkaudella kutomassa villasukat. Ja ystävät, minä olen ajatellut, että kun tämän kirjan sanoma sanoo, että jumalallinen rakkaus peittää syntien paljouden, niin jumalallinen rakkaus näköjään peittää vielä evankelistan paleltuneet varpaatkin. Halleluja, halleluja, halleluja. Minä olen kokenut, kuinka Jumala puhettaa tällä rakkaudella, kuinka hän antaa sen rakkauden tulen. Mutta jos Herra saa viedä minut niin kuin Elian Jumalan alttarille, joka kunnostetaan, joka ei syyttele eikä katsele, vaan joka menee kuin Nehemia, Herra, minä ja minun perheenikin olemme syntiä tehneet, armahda Jumala, niin me koemme, että rakkauden tuli täyttää sydämet. Ja vieras tuli väistyy ja poistuu, ja Jumalan tuli syttyy ja lankeaa taivaasta. Ja kansakin saa sanoa kuin Elian päivinä, Herra on Jumala, Herra on Jumala. Jumala teitä kaikkia siunatkoon, aamen.